Gratulerer! Nå har du kommet til en podcast som ene og alene viet oversetteri og oversettelse. Jeg har kalt den Oversettere ordrette folk. Og selv heter jeg Cecilie Winger. Heng på, heng på! Kjære lyttere, i dag i denne podcasten har jeg besøk av to eminente oversettere. Rundt bordet her sitter Kirsti Fugt og Torstein Bugge Høverstad. Velkommen til dere begge to.
Takk.
Tusen takk.
Jeg sikker på at lytterne lurer veldig på hvordan dere blir oversettere. Kan dere gi meg to setninger om det?
Ja, jeg gikk vel veien via korrekturlesing og manusvask til... Altså, for å si det rett ut, så vasket jeg såpass mye oversettelser som var ikke spesielt gode. Og jeg tenkte at dette her kunne jeg søren meg gjort bedre selv. Og så gikk jeg til en redaktør og sa jeg kunne egentlig godt tenke meg å prøve meg som oversetter. Og ja, så skjønte jeg jo da jeg fikk min første oversettelse at det var jo det jeg skulle drive med her i livet.
Du var et kall?
Ja, det vet jeg ikke. Men jeg skjønte at dette får jeg til.
Ja. Du da, Torstein?
Ja, jeg sklei inn i det på en litt annen måte da, for jeg var lyriker. Og lyrikere har som kjent ikke inntekter, men forskudd. Og så ble Gyldendal Norsk Forlag veldig lei av å gi meg forskudd, så de foreslo i stedet at jeg skulle tjene noen penger, og så ville jeg prøve å oversette. Og det kunne jeg jo godt prøve på, og så fikk jeg grunn samme erfaring som Kirsti, at jo, det gikk jo ikke så aller verst det, kanskje det var noe å fortsette med. Og det har jeg da gjort i 50 år siden.
En del lenger enn meg, det skal sies.
Det som felles for dere at dere har oversatt veldig mange ting, men også veldig mye fabelprosa. Og dermed drevet mye med ordleker, kanskje mer enn veldig mange andre oversettere. Jeg må bare påpeke at jeg vet hva du ble kalt i Kina, Torstein, da du kom dit. Og folk ropte, pekte på deg, kniste og kalte deg Glegolipek. Og det vel en sånn typisk sånn, som ordkunstnere synes jeg moro.
Ja, jeg satte stor pris på det, men det var jo litt grann for sammenligningens skyld også da.
Det
er ikke noen dårlig kompliment det.
Nei, jeg hadde stor hatt, skjønner du, og var høy.
Ja, ikke sant.
Ja. Hva er det som er spesielt morsomt med å oversette fabelprosa?
Jeg vet hva jeg vil svare på det i hvert fall, det at det to ting som er spesielt for fabelprosa. Det ene er det at det gir så stort omfang, så mange muligheter til å se på det, den verden som vi selv bor i. Altså alle de tingene som folk leser om i avisene, det kan man forstørre opp og lage en hel bok av, og gå inn i på en helt annen måte, og så drøfte innenfra om du vil, i fabelprosa. Og det andre er jo det at det er eventyr, rett og slett, ikke sant? Og hva er det man driver med i eventyr? Jo, det gode slåss mot det onde. Det er de store historiene. Og det får man til i fabelprosa, og det har folk for lengst gitt opp i hverdagsprosa.
Det er jeg veldig enig i. Det er det som gjør at jeg er egentlig ikke noen stor fabelprosa leser, sånn sett. Men jeg synes det er fryktelig moro å jobbe med gode bøker i den sjangeren, og det er jo nettopp på grunn av, det er jo ikke alt som er like bra i den sjangeren, det er sånn er det jo med alt.
Kan jeg bryte inn?
Ja.
Det var en av de store fantasy- eller science-fiction-forfatterne, som jeg da for øyeblikk har glemt navnet på, men han hadde en strålende replikk. Han ble anklaget av en dame i et middagsselskap, som sa at ja, men de må jo være klare over det at 90% av det de driver med og deres yrkesfeller, det er jo dritt. Og så ble det en liten pause, og så sa han, jo, men det er helt sant, det er frue, men 90% av alt er dritt.
Ja, ikke sant. Det er jo absolutt et veldig godt poeng. Og men det er nettopp det eventyraspektet. Jeg liker jo egentlig bedre å kalle det eventyrromaner enn fabelprosa eller fantasy eller noe som helst. Jeg synes det eventyraspektet er veldig fint. Og det er jo nettopp det som Torstein sier, at det handler om de virkelig, virkelig store spørsmålene som jeg tror nesten ikke du kan behandle det i realistisk, da må du dikte opp noe sånn kjempe, kjempesvært, altså type, da må du dikte opp en hel verdenskrig, eller et eller annet sånt,
for å komme inn på det. Ja, men da skriver du jo fabelprosa allerede.
Ja, det gjør du jo faktisk allerede, ja, det er jo sant. Og det er jo, Det er det som gjør at det er veldig gøy. Når det er godt skrevet, så er det kjempe, kjempe, kjempefint. Og som fra et faglig synspunkt, så er det jo noe av det som gjør det fryktelig moro å jobbe med, at du ofte har å gjøre med forfattere som er så språklig lekne og oppfinnsomme, og finner på, og finner opp ord og navn og alt mulig. Og da må jo vi gjøre det samme.
Det der er jo noe vi helt sikkert kan snakke mer om I løpet av denne sendingen også. Men det er en utvikling, det der, for det har ikke vært sånn fra starten. Jeg har lest de tidligste science fiction og fantasy-bøkene og støvsugd det som var opp gjennom et langt leseliv. Og dette utsprang av sånne vulgære dime magazines I USA på gule blader, som det ble kalt, på 50-tallet. Og kvaliteten på det språklige, det var heller smått. Altså det kunne være store tanker som ble tenkt, men de var beskrevet I et ytterst nødtørftig språk. Mm. Så dette en utvikling som har, altså det har bare foldet seg ut og vokst og vokst og vokst I de 10 årene siden, til det nå en helt streit litterær sjanger som kan stå seg mot hvilken som helst annen.
Ja.
Jeg ble så nysgjerrig med gule sider, var det det du kalte det?
Ja, det var navnet på tegneseriebilagene til de amerikanske avisene, og det har blitt senere liksom brukt som eksempel eller som samlenavn på alt mulig sånn bruk- og kastlitteratur.
Akkurat. Det jo morsomt, fordi gule sider for meg jo noe helt annet, men jeg har ikke noe forhold til de du snakker om I det hele tatt, da, disse bilagene. Og, men det klart, altså det har helt sikkert vært skrevet masse ræl I den sjangeren som ikke jeg kjenner til, men det jeg har fått jobbe med har jo stort sett vært av forfattere som har vært veldig, veldig språklig bevisste, og det har jo du også hatt en del av de siste årene, og det er jo gøy uansett. Jeg hadde en samtale med noen for noen dager siden som lurte på hva jeg synes var gøy å oversette, og så ble jeg sånn, jeg synes jo det morsomst å oversette bøker som skrevet av en forfatter som har en bevissthet når det gjelder hva han eller hun gjør med språket sitt. Det ikke så gøy å oversette det som forfattere som har det jeg kaller et bruksspråk, som bare, det skal bare... Språket brukes til å fortelle en historie, og det poenget å fortelle historien, og det helt greit, men det ikke noen som har sittet og flikket og filt og holdt på med de setningene I timevis. Det er grei inntjening, for å si det sånn, for det går kjapt å oversette, men det ikke noen faglig utfordring I det, I noen særlig grad. Og det er ikke spesielt spennende. Det vekker liksom ikke mitt indre lille oversetter lykketroll å jobbe med de bøkene der. Mens det å jobbe med en som virkelig har sittet og filt og holdt på med språket sitt, det jo det som det kan være dritvanskelig, men det jo så fryktelig moro. Og det jo det man også da kan være heldig å få I. Plus en lekenhet som du ikke finner nødvendigvis hos så mange andre, I så mange andre sjanger.
Jeg tror det sammenheng med en annen side ved fantasi eller fantasilitteratur, at altså leser du Dickens, så det nok av fantasivekkende og oppspinnspregede ting der, det ikke det, men den verden som blir skildret, den helt gjenkjennelig. Du kan gå ned på Piccadilly Circus og se at det faktisk finnes, ikke sant?
Mm.
Men det som grunnbjelken I nesten enhver fantasifortelling jo at et eller annet hovedelement blir forstørret slik at det har ikke noe sammenligningsgrunnlag med den verden vi andre lever I. Ja. Og gjennom det så det jo nok så naturlig at folk som har en smule språklig begavelse også blir fristet til å presse språket sitt for å beskrive dette som du som leser skal kunne anamme.
Ja. Absolutt.
Vi må komme tilbake til det som så vidt ble nevnt, altså oversettelse av ord og begreper som ikke finnes fra før. Altså meningsbærende ord. Det jo en lang diskusjon. Du har stått veldig I den diskusjonen, Torstein.
Det har jeg vært
nødt til. Med Harry Potter-fans.
Det har jeg vært nødt til. Det klart, altså, disse... noen tusen sidene, jeg husker ikke hvor mange det til sammen.
Harry Potter vel rundt 3000 til sammen,
det ikke det? Det kan godt være, jeg har glemt det, lykkelig glemt det.
Ja.
men det, altså selve historien fortalt helt streit av, hun jo lærer for selv, forfatteren, ikke sant? Hun kan det å uttrykke seg greit og saklig og rett på sak, og med litt humor og alt det der som skal til for å snakke til ungdom, men i tillegg så har hun jo dette at hun vrir da, ikke sant? Hun lager sånne merkverdige konstruksjoner som minner om noe man kjenner, men som helt ulikt. Mm. Og det jo der leserne av de norske, av mine norske, også skiller seg da. De langt de fleste heldigvis synes at jeg har løst disse tingene på en bra måte, men det et taleført mindretall som synes at jeg har gjort mitt aller aller beste for å ødelegge alt for dem, ikke sant? Da pleier jeg å si at hvis det så ille, så foreslå at du leser de engelske bøkene og ikke blar i mine. Mm. Men altså, det jo spesielt som på sånne ting som navnene i de bøkene da, altså egennavnene. En ting navn på alle oppfinnelsene og alt det der, ikke sant? Der det klart, der må man jo finne på norske ekvivalenter. Men det ikke gitt at man skal kalle personer som opptrer i bøkene for noe annet enn det som står i originalen. Men det bare det at Rowling har også bygd inn i navnene på hovedpersonene sine spesielt, en eller annen sånn liten karakteriserende faktor. Det ikke vanlige egennavn, det noe hun har funnet på for å gi noe spesielt til akkurat den personen, mm. og skulle da det være bare få lov til å ligge, slik at det bare var den engelske originalen som sto i en norsk tekst, så ville jo norske lesere få en mye dårligere bok å lese.
Ja, mm. og veldig mye ville gått over hodet på leseren også. Exakt, selv om ja. De veldig, veldig gode i engelsk, eller altså, nå snakker jeg mest om engelsk litteratur.
Mm. Ja, men selv om jeg god i engelsk, det skulle bare mangle, men altså, det var masse der jeg ikke forstod uten videre, jeg måtte jo jobbe med det.
Mm. Det nettopp det, og det altså, jeg, når jeg diskuterer dette her med folk, så det, pleier jeg å si at vi oversetter jo ikke for dere som forstår absolutt alle nyansene i originalen. For dere leser jo uansett originalen. Vi oversetter jo faktisk for dem som vil ha den samme leseopplevelsen på norsk som en engelskspråklig ville ha fått på engelsk, av å lese det på engelsk. Og det også veldig interessant, fordi det jo typisk, det jo engelsk vi diskuterer, hvis Harry Potter-bøkene hadde vært franske eller japanske, så ville jo ingen ha syntes det var noe merkelig i at navn og så videre ble oversatt, fordi det hadde ikke gitt mening i det hele tatt. Mm. Men jeg har jo...
Unnskyld, men det slår jo i flere retninger. Det. Tenk på alle de beskrivende navnene hos Dostojevskij. De blir ikke oversatt.
Nei.
Så der man et helt meningslag som går tapt for norske lesere.
Ja, nettopp, og da kan man jo eventuelt sette en liste bakerst i boken og si at navnet til bestemor betyr egentlig sånn og sånn, men det der å drive bra frem og tilbake er sånn som jeg i hvert fall som leser blir fullstendig gæren av, og alle som jobber med skjønnlitteratur vet jo at fotnoter kan vi ikke holde på med, det ødelegger også, så du må, du jo et valg du må ta da, men det som du sier, vi som ikke kan russisk går jo glipp av ganske mye der. Men jeg jobber jo nå med bok 3 i Ingenlund-serien, eller Nevermore, som den heter på engelsk. Og jeg var veldig usikker da jeg gikk i gang der på hvor mye jeg skulle gjøre med navn. Og om, jeg visste jo at det var massevis av begreper og ord som jeg var nødt til å gjøre noe med. Men så, i starten så tenkte jeg at okay, kanskje jeg ikke skal gjøre så fryktelig mye med navnene. Fordi hun har, Jessica Townsend, har mindre meningsbærende navn enn Rowling. Hun har noe, men ikke like mye. Og der skjønte jeg jo veldig, veldig fort, da jeg satt og så på den teksten jeg hadde foran meg, at dette går jo ikke. Det alt eller ingenting. For ellers så blir det en sånn merkelig hybrid. Hvor du har altså... denne boken handler jo da om en jente som heter på engelsk Morrigan Crowe, som kommer til en by som heter Nevermore, der hun skal bli medlem av noe som heter The Wondrous Society. Og det sier seg jo selv at The Wondrous Society var jeg nødt til å oversette, fordi ordet wonder som ligger inn der også er et gjennomgående begrep som jeg var nødt til å oversette. Og da blir det veldig pussig, etter hvert som du begynner å lese en beskrivelse av en by med navn på bygninger, og så ligger liksom noe med norsk navn og noe med engelsk navn ved siden av hverandre. Det bare, det funker ikke. Plus at, igjen, dette bøker for barn, selv om jeg vet det mange godt voksne som elsker dem også, men det jo de barna skal jo få den samme opplevelsen.
Mm-hmm. Jeg hadde jo det samme problemet med Harry Potter. Jeg fikk den der klaskende ned på disken foran meg og beskjed om å levere i løpet av halvannen måned. Så det skulle foregå i en virkelig forrykende fei. Og på et tidspunkt hvor dette var en av svært mange fantasybøker for ungdom, ikke sant? Det var jo ikke det kolofenomenale som det er blitt til siden.
Mm.
Så det, spørsmålet om hvordan jeg skulle forholde meg til det som oversetter, det var ikke gitt på noen måte. Men så fant jeg altså fort ut dette med at disse, en god del av de viktigste personene hadde navn som på en eller annen måte beskrev dem. Og da var valget for meg enkelt om at, ja, ok, så må jeg gjøre det. Jeg må vri det over til norsk på en eller annen måte, eller noen norsklingende. Men det jeg ikke hadde tenkt på, det var jo at det skulle komme 6 bøker til i samme serie.
Og ja? Navnet forklares i bind eller serie.
Nettopp. Og jeg var heller ikke klar over hvor mange personer som skulle opptre i disse bøkene. Og når jeg da først hadde begynt å oversette navnet på 3 mennesker i samme klasse, ikke sant? Hva med de 27 andre? Skulle de plutselig ha engelske navn i da?
Mm.
Da ville vi ha forskjellsbehandling da. Mm. Så det ene tok det andre, og dermed så endte det jo ikke før 10 år etterpå at jeg hadde en perm som var så tjukk med 2000 navn som jeg var nødt til å finne på.
Mm. Det nettopp det. Det der har jo jeg hørt Torstein snakke om før jeg gikk i gang med dette her, sånn at jeg har jo vært helt... jeg jo livredd for at jeg i bok 6 skal oppdage at den personen som så vidt ble nevnt i bok 1 plutselig kjempeviktig. Så jeg bruker sjukt mye tid på alle navn. Selv bare postbudet som inne i resepsjonen og leverer et brev, jobber jeg med navnet til, ikke sant? For å unngå det der, fordi det jo nettopp det som du sier, altså bordet fanger. Du har jo først begynt, så må du holde på.
Ja, det ikke noe mot den tiden du ville bruke på å gjenopprette skaden i bind 7. Også.
Nei, det nettopp det, og det jo det. Og jeg har nå har jeg akkurat begynt på å oversette bok 3, som jeg akkurat har fått manus på. Og jeg sitter jo med et svært dokument fra før med alle navn og alle ord jeg har laget, og sjekker hele veien for å se, bare så, har jeg vært borte i dette før, og hva heter det?
Det der tenkte ikke jeg på før i bind 2.
Nei. Jeg gjorde det fra første linje omtrent.
Men kan jeg komme med en betroelse? Hvem tror dere var den første forlagsredaktøren i Norge som refuserte Harry Potter?
Kan det tenkes at vi har en her ved bordet?
Vi har en her ved bordet.
Ikke meg!
Jeg har fått... det var et annet år før den ble kjøpt i Norge, og den var innom. Jeg hadde fått tips fra en dansk kollega, og leste den, og den var så tjukk. Og vi regnet på å oversette kostnaden, bokklubben ville ikke ha den, og så, nei, takk. Og så gikk det halvannet, og da var den ikke spesielt dyr engang, så gikk det halvannet år, og så kom den en ny runde. Men fortsatt var sånn, da jeg gikk til tannlegen i de årene der, så sto det at hvor mye forlaget hadde tjent på den, og fikk jeg sånn tiks rundt øynene, og så. Så jeg burde egentlig ikke fortelle
det. Det er veldig lunt.
Men det skal jo sies da når du nevner dette her, det jo en myte som vi faktisk kan benytte anledningen til å rette opp, fordi myten jo at det var ingen norske forlag som skjønte at dette var noe å satse på, bortsett fra det lille forlaget som så kjøpte den, og så ble kjøpt opp av Kaplan, da Dam forlag. Men det jo ikke riktig, for alle forlagene var interessert, men de syntes den var litt dyr.
Nok en gang dyr da jeg refuserte den.
Nei, ikke sant, men altså
men å gi ut en sånn tjukkass ungdoms...
Nei, det var ikke så tjukt, det var 250 sider eller noe sånt.
Første var ikke så tjukk.
Altså, dette este ut fra og med bind 4.
Ja,
ok. Ja, det jo mange år siden.
Men uansett, jeg vet det, jeg kjenner også en annen redaktør som vurderte den, og som lot være, og syntes den var ordentlig, men hun syntes den var litt dyr, og så... Altså, når du hører beløpet, jeg har hørt beløpet en gang, hva de norske rettighetene gikk for, og det har jeg glemt, men jeg husker at jeg lo høyt, for det altså, i dag det er ingenting.
Det ikke tenkt opp kaffe en gang.
Nei, jo, det det, men altså, når du vet hva andre rettigheter går for, så det ingenting.
Men det var altså en digresjon.
Ja.
Men det folk ofte lurer på, hvordan finner man fram et navn? Altså, du har et manus, det en person som omtales, og har et spesielt navn. Hva gjør dere da?
Ja, altså, ja, vi kan jo ta et av de mest kjente navnene. Det i den engelske originalen, så heter rektor på skolen Dumbledore. Og det jo et veldig velklingende navn. Fint med mange stavelser og I det hele tatt, en rektor kan godt hete det. Mm. Men så var det om det betyr noe da, og det gjør det faktisk. Altså hun, Rowling, jo som halvskotsk, eller har gjort halvskott av seg, og har mye språktilfang fra Nord-England og Skottland. Og en Dumbledore, det det akkurat det samme som folk I Sør-England kaller a bumblebee, altså en humle. Han heter humle med dialektord. Bare at det navnet så mye flottere med det dialektordet enn vårt liksom, litt sånn fattigslige humle. Så han kunne ikke bare oversettes med humle, for ingen går rundt og heter det. Men hvis man vred og bikket på navnet og liksom fikk inn en, trakk inn en stavelse til for at det skulle få litt tyngde, snudde og vred litt på det, hva det som kjennetegner humler? Ja, forresten, altså unnskyld, jeg må jo selvfølgelig ta med det, hvorfor heter han humle? Det har jeg spurt rundt om I en million klasserom, og folk kom med de forskjelligste forslag på det, men det alle har felles, hvis man går dem litt på klingen, jo at en humle et loddent og egentlig ganske hyggelige dyr som folk forbinder med sommer, men alle vet også at den kan stikke hvis den blir helt nødt. Mm. Den gjør det bare ikke. Sånn. Og det jo en nok så viktig beskjed man får om denne personen, ikke sant? Så hvis han skulle blitt hetende Dumbledore på norsk, så ville det blitt helt borte.
Mm. Definitivt. Så da ble det humlesur.
Han kunne ikke hete humlesur, det ble for dumt. Ikke sant?
Ja, da høres han ut som en sånn gammel sulling.
ikke sant?
Ja.
Men han så skjev og rar, og altså ikke bare kroppslig, men denne hodet til herr Humlesnurr, det nok så rart. Mm. Det foregår tingene der som folk ikke får umiddelbart innsyn I. Så hvis man vrir på det der surre og gjør det til snurr, så kanskje. Så man har blitt hetende Humlesnurr, og det har vel funket bra.
Mm, det nydelig, synes jeg. Jeg jobber også litt på samme måte. Jeg begynner gjerne å rote litt I etymologi og se hva opprinnelsen til dette engelske navnet, og så bruker jeg jobber mye med ørene når jeg oversetter generelt og lytter til originalen og prøver å finne rytme og takt og stil og tone og få det til på likt og Morrigan Crow som blitt Morrigan Kråk på norsk vi flappet litt med at hun kanskje kunne hette Marion Ravn men det ble det var opptatt men hun kommer fra noe som heter Winterse Republic og det jeg trenger jo ikke finne opp krutte på nytt holdt jeg på å si, det ikke det det heter finne opp hjul på nytt heter det og så den Winterse jo selvfølgelig vintersjø enkelt og greit men hun kommer fra en liten by som heter Jackalfax og Jackal jo sjakal Og fax betyr gress og siv og så videre, og jeg satt og lette og rota og kom meg ned I en del masse forskjellige typer ord og tenkte, ja, det nærmeste vi kommer på norsk jo sjakalfax.
Sjakalfax?
Ja. Det jo ikke spesielt bra. Og så tenkte jeg at det går ikke, byen kan ikke hete det. Noe av målet mitt når det gjelder stedsnavn at det skal høres ut som det kunne vært norske stedsnavn, men det skal ikke være norske stedsnavn. Det skal være, og det skal ikke høres urnorske ut. Det skal ikke være noe sånn veldig sånn, høres ut som det skikkelig inne I Dalom, med mindre steder ligger veldig inne I Dalom da. Men I alle fall så satt jeg og tenkte, ok, Jackalfax, vi må kjøre litt mer retning I lyd. Så jeg endte med rett og slett Sjakkelfoss.
Si det en gang til.
Sjakkelfoss heter den byen på norsk.
Ja.
Som ganske langt unna betydningen I Jackalfax, men den ganske ordlik, og det høres ut som et stedsnavn.
Mm.
Så Jeg kan jobbe litt sånn på den måten også.
Det lyder jo veldig skummelt å komme ut for disse sjaklene da.
Ja, det kan du si, men det ikke sikkert man vet hva sjakkel men det, men altså sjakaler også jo ikke helt, nei, det ikke
gode dyr.
Nei, jeg synes ikke det, så jeg synes sjakkelfoss, det funker veldig fint, og det gjør det ikke sjakalfaks.
Vel, da vi over i andre del av denne podcasten, hvor jeg gjerne vil at dere skal lese høyt med noe for meg som dere har oversatt selv, og som dere fornøyd med. Det ser som du har klart, Torstein Bugge Høverstad, hva det du skal lese?
Det de aller første setningene av fortalen i Ringenes Herre. Og dette avsnittet heter Vedrørende Hobbiter. Denne boken tar for det meste for seg hobbiter. Og gjennom disse sakene kan leseren lære mye om deres egenart og litt om deres historie. Flere opplysninger forfinnes i det utvalget fra Vestmarks røde bok, som allerede utgitt under titlen Hobbiten. Den fortellingen hentet fra de første kapitlene av den røde bok, som Bilbo selv skrev den første hobbit som vant berømmelse i den store verden. Han kalte den «Veien dit og hjem igjen», ettersom de beskrev hans ferd mot øst og hans hjemkomst, et vågestykke som kom til å trekke alle hobbiter inn i denne tidevervets store begivenheter, slik de her fortalt. Mange vil kanskje gjerne vite mer om dette merkverdige folket fra begynnelsen av, og enkelte eier kanskje ikke den første boken. For slike lesere har jeg her samlet noen notater om de viktigste punktene i overleveringene om hobbitene, og den første ferden blir kort gjenfortalt. Men det mangler da sånn rundt 1000 sider her, så den får folk lese selv. Ja,
men det også en ikonisk bok, apropos Harry Potter og...
Absolutt. Ja. Det var den som startet det hele, egentlig, i moderne tid.
Ikke sant? Hvor lenge det siden du satt og oversatte dette?
Det var 79-80. Det husker jeg, for da satt jeg i... Da bodde vi i København. Og jeg satt helt alene og oversatte det største verket jeg da hadde fått i fingrene.
Var du nervøs?
Ja. Jeg kjente stoffet ganske bra fra før, da, riktig nok.
Kirsti Fugt. Hva det for en bok du sitter med hendene der?
Det den første boken i serien, Ingenlund-serien. Den heter bare Ingenlund, og den altså skrevet av Jessica Townsend. Og jeg skal lese lite grann fra... kapittel 10, starten av kapittel 10, og jeg må få lov å fortelle først at her blir vi Morrigan Krok, når hun kommer til Ingenlund, så innkvarteres hun på hotell. Fordi hennes fadder i opptaksprøvene til det vunderlige selskap, han nemlig eier av hotellet Deucalion, og det hotellet, det lever sitt eget liv, og det var det jeg tenkte jeg skulle... lese litt fra nå. Rom 85 i femte etasje var sakte i ferd med å bli Morrigans rom. Med noen dagers mellomrom oppdaget hun noe nytt og helt strålende, noe hun elsket umiddelbart, som havfruebokstøttene som dukket opp i bokhyllen en dag, og den svarte skinnlenestolen som var formet som en blekksprut og krøllet tentaklene sine rundt henne mens hun leste. Nå var det flere uker siden sengen hennes gikk fra å ha et enkelt hvitt hodegjære til en snirklete smijernsramme mens hun sov i den. Men Deucalion mente tydeligvis at det hadde vært en tabbe for to dager etterpå våknet hun i en gyngende hengekøye. I begynnelsen trodde hun det var Jupiter eller Fenn som forandret ting i det skjulte for å se hvor lettlurt hun var. Helt til den gangen hun gikk inn på badet midt på natten for å drikke litt vann, og fikk se fire kloføtter i sølv vokse ut på badekaret rett for øynene på henne. Det rareste av alt var at størrelsen og formen på rommet forandret seg. Der det en gang hadde vært et lite firkantet vindu, hadde hun nå tre bueformede. Den ene dagen var badet hennes stort som en ballsal, med et badekar på størrelse med et svømmebasseng, og den neste dagen var det stort større enn et kott. Snart hadde hun vinduskasser fulle av røde blomster, et skjeletthattestativ med en bløt grå filthatt i hennes størrelse, og tykke eføyranker som snodde seg halvveis opp langs et ildsted i stein. Og for første gang i sitt liv følte Morrigan Krok at hun var på helt riktig sted.
Nettopp. Hun var jo en ganske rolig person da.
Ja, akkurat nå hun det. Det varierer litt, men det for eksempel en helt fornøyelig scene her, hvor hun ekstremt frustrert og går frem og tilbake i rommet, og det synes rommet hennes innmari gøy. Så for hver gang hun snur, så utvider det seg litt, så hun må gå litt lenger for hver gang. Det, det hotellet det helt fantastisk. Det lever sitt eget liv, og plutselig så dukker det opp nye rom som ingen visste at var der, og det veldig, veldig gøy.
Ingenlund har jo fått veldig god mottakelse, og du har fått masse priser for den, flere.
Ja.
Og det jo ferdig med å bli en moderne klassiker, det ikke det?
Det jo det. Det tar jo akkurat som med Harry Potter, så tok det jo litt tid før den på en måte... Det tok jo litt tid før den ble så stor som den ble, og om Ingenlund kommer til å bli så stor, det tror jeg ikke. Jeg blir veldig svett når noen snakker om at det en ny Harry Potter, fordi vi trenger ikke en ny Harry Potter, vi har Harry Potter. Mm. Men det klart at forlagsbransjen har jo drømt om noe tilsvarende stort. Mm. Og det har vært veldig mange ting som har vært lansert som en sånn, dette den neste Harry Potter. Det ingen som har blitt det som har hatt muligheten til å bli det nå, det jo Ingenlund. Ja. Og det som gøy, det at da den ble lansert, så var den jo på forlagsspråket liksom den nye, den neste Harry Potter. Nå, på bokmessene rundt omkring, så snakker de om den neste Ingenlund. Mm. Så det jo litt hyggelig da, og den har... jeg elsker Harry Potter og jeg elsker Ingenlund, og de har veldig ulike kvaliteter, men folk som liker den ene vil like den andre, tror jeg. Ja,
nettopp. Så da har folk fått boktips, både Ringenes Herre og Ingenlund. Hvis dere ikke har lest dem så langt, så det tid for det.
Absolutt.
Og jeg takker dere begge to for at dere kom i dag.
Hyggelig å være her.
Ja. Takk for invitasjonen.
Ja.
Du har akkurat hørt ferdig månedens episode av podcasten Oversettere ålreite folk. Den produsert av Iver Grimstad. Selv heter jeg Cecilie Winger, og fortsettelse følger. Så heng på, heng på.